Pieaugušiem noteikti būs interesanti salīdzināt savu pieredzi, ir tīpaši tie, kas ir piedzīvojuši pēdējos padomi laika gadus. Piemēram, es esmu tāds atmodas laika pusaudzis. Zinu, kurā brīdī manā dzīvē vispār ienāca Latvijas himna, jo manā ģimenē es neko nezināju pirmajās klasēs mācoties. Tad būs interesanti salīdzināt, kā ir tiem, kas ir auguši ļoti latvisku pārliecību visu laiku. Jo izstādē būs redzami priekšmeti, kas stāsta par piederību Latvijai, un tie nav tikai tādi, ko mēs tradicionāli iedomātos ultrapatriotiski karogi, ģerboņi, bet drīzāk privāti priekšmeti, kas ir par mājām, ģimeni, kultūru, no kuras esi nācis. Un tad otra puse izstādē ir par 18. novembra svinēšanu, ko nozīmē kopīgi atcerēties, pieminēt, svinēt savu valsti.